Muíños do Batán. Espectacular é o entorno sobre o que estes muíños se construíron. Moita e vizosa vexetación con multitude de especies na que destacan salgueiros, amieiros, acacias e castiñeiros que decoran unha estampa inverosímil na que os edificios parecen suspendidos nun gran desnivel no medio dun río Batán absolutamente encaixonado. Na actualidade, as catro construccións presentes forman, sen lugar a dúbidas, un dos conxuntos etnográficos máis importantes de todo o concello de Pontevedra. Os muíños, como os do Batán, que vostede está a visitar, foron construccións deseñadas para aproveitar a forza hidráulica dos regatos por medio dun dispositivo mecánico que se acubilla no seu interior, de xeito que o paso da auga activa unha roda motriz situada en posición horizontal, posibilitando a transformación do grau en fariña. O máis importante de todos eles é o primeiro que vostede vai encontrar desde a pista asfaltada, chamado o Muíño de Batán ou da Ponte Batán. Na parte dereita da entrada hai un pousadoiro no que se agochaba a chave do muíño, posto que, como a grande parte deles, era propiedade comunal e entre os mesmos donos, normalmente veciños, organizaban as quendas da moenda. Tamén é relevante a construción dunha canalización exterior, unha obra complexa e de custosa realización. Como pode ver, a zona de captación e desviación da auga prodúcese nun remanso do río, a uns 20 metros do muíño. Desde alí arrinca unha canle de grandes lousas de pedra na súa maior parte, colocadas en paralelo ao río pero a distinto nivel, chamada liobada. Desde a cal, a auga entra no muíño. Baixando pola senda, o seguinte muíño en atoparmos será o de Moledo ou do Coxo, hoxe totalmente rehabilitado. Uns metros máis abaixo está sen rehabilitar o muíño de Matías. Este é o máis grande do conxunto, posto que tiña unha segunda altura na que se situaba a vivenda. Na parte dereita, segundo baixamos, e claramente diferenciado pola canteiría de sillares ali empregados, engadíuselle un espazo para almacenar as colleitas de gran. Preto do muíño de Matías existen unhas augas que abrollan dun bello muro de pedra. Segundo o saber popular, este lugar denominado os olleiros do muíño de Matías nunca seca, e ali acudían os veciños e veciñas con doenzas dos ollos, pois ao parecer estas augas son sanadoras. O último dos muíños, situado na marxe dereita do río e xa moi perto da autoestrada AP9, é o do Batán de Abaixo, aínda por rehabilitar. O campesiñado veu aproveitando desde sempre as forzas naturais. En este caso, os ríos e os regatos foron a fonte de enerxía necesaria para transformar os recursos obtidos polo traballo no campo, o millo e, en menor medida, centeo e trigo, en fariña e, posteriormente, en pan, alimento básico da dieta desde o século XVIII. O conxunto foi recuperado pola veciñanza coa colaboración da Asociación dos Héroes do Campo da Porta, da Comunidade de Montes de Salcedo e do Concello de Pontevedra no ano 2014. Este tipo de actuacións son un exemplo de posta en valor de lugares de grande interese patrimonial, no que a implicación activa do tecido asociativo e a conexión coa administración local levan espazos abandonados e baldeiros a seren dinamizados e interpretados para o desfrute de todos.